Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit u regjistruan edhe 241 raste me koronavirus. Telekomi Kosovës në prag të ndërprerjes së shërbimeve telefonike. Partinë në Maqedoninë e Veriut kanë hyrë në gardë për sigurimin e shumicës së re parlamentare. Shebaja i ka kërkuar Kinës që të mbyllë konsulatën në Houston. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit u regjistruan edhe 241 raste me koronavirus, bëri të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Rastet e reja rezultuan nga testimi 419 mostrave dhe numrin më të madh të tyre ka komuna e Prishtinës 86 raste. Sipas njoftimit të IKSHPK-s, 6 pacientë kanë humbur jetën. Shifra e përgjithshme e viktimave një ditë më parë ka qenë 124, ndërsa sot është 150. IKSHPK-ja tha se në 24 orët e fundit në Kosovë janë shëruar 143 pacientë nga koronavirusi, me të cilët numri i përgjithshëm i shëruarve arrin në 3369. Kosova i ka regjistruar rastet e para me koronavirus me 13 mars, që atëherë janë konfirmuar gjithsej 6286 raste pozitive. Aktive aktualisht janë 2762 raste. Në klinikat të qendrës klinike universitare të Kosovës dhe në spitalet e përgjithshme janë duke u trajtuar 286 pacientë të sëmurë me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Në njoftimin e shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës thuhet se 14 prej tyre janë në gjendje të rënduar dhe janë vënë në respirator, ndërsa 32 të tjerë po ashtu në gjendje më të rënduar janë vendosur në makina për frymarrje. Numri total i pacientëve të konfirmuar dhe dyshuar me COVID-19 që po trajtohen në QKK dhe në spitalet e përgjithshme është 550, thuhet në njoftim. Luftimi informacioneve të rreme në Kosovë mbetet sfidë, sidomos tani në kohën e pandemisë së koronavirusit të ri, kur janë shtuar përmbajtjet e pavërteta në rrjetet sociale. Njohësit e fushës së mediave thonë se aktualisht qytetarët e Kosovës janë duke u përballur me shumë informacione të pavërteta sa i takon pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Për të kaluar këtë situatë, ata e shohin të arsyeshëm edukimin medial të qytetarëve. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Që nga muaj mars, kur u shfaq rasti i parë një personi të prekur nga koronavirusi në Kosovë, shumë lajme të rreme u shfaqen në rrjetet sociale, si dhe media online. Informacionet që mohojnë ekzistencën e koronavirusit, shpike e vaksinës, si dhe së fundi receta mjekësore, që sugjerojnë terapinë që duhet përdorur njerëzit të shëmur nga COVID-19 e që trajtohen në shtëpi, ende janë prezente në mesin e audiencës shqipfolëse. Mentor Hoxha, i drejtues i organizatës për siguri kibernetike dhe privatësi në Kosovë, thotë se periudha e pandemisë ka dhuar mira informacione të rreme dhe se largimi i tyre është proces i vështirë.
Në një është të vazhdueshme largojmë lajmet fake sa përket COVID-19, por duhet të kemi parasysh gjithsa një lajm fake merr me qindra mijë shpendarje, qindra përcime dhe komente, demandet të cilën ne bëjmë në do fanpage apo dhe në murin tim, në profilin tim të Facebook, merë mjaft pak të themi përqime, komente apo shpëndarje.
Hoxha i beson se problemi pse qytetarët u besojnë informatave të pa verifikuara lidhet me faktin se institucionet, duke përfshirë Ministrinë e Shëndetësisë, si dhe Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, kanë dështuar që të artikulojnë qartë informacionet dhe rekomandimet zyrtare mbi pandeminë. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë këtë javë u bëri apel qytetarëve që të mos bien prej informatave të pakonfirmuara sa i takon pandemisë. Luftimi i informacioneve të rreme sipas Dren Gërgurit, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë të Universitetit të Prishtinës, është proces i vështirë, por se sipas tij, qytetarët duhet të dallojnë informacionet e publikuara në rrjetet sociale nga ato që publikohen në media.
Media parë, kur ti lexon informacione, se kush është burimi i informacionit, kush është ai burim, atëherë mund ta besosh ose jo. Nëse është në Facebook, Pra po tem është një rjetë social dhe nuk është një adres e sirë që të shërbej shëqëris me informacionet të cilat janë të filtruara nga profesionistë të fushës, nga gazetarët. Hapi gjithë të cilin gjithmonë duhet të kemë parasysh qëtëtarë është nëse njëtë informacion është lexuar edhe në një medje tjetër. Hapi tretë nëse informacionet të cilin të po e merë është i bazuar ose i mbështetur në burime zyrtare.
Njësja e fushës së medjave Flutur Akusari, thotë se pandemia e shkaktuar nga koronavirusi i ri, ka vënë në pa mungesën e edukimit medial të popullatës në Kosovë.
Momentin kur ne do të kemi politika serioze, qoftë nga Ministria e Shëndetësisë ose autoritetet tjera relevante, rreth mënyrës se si qarkullon informacioni dhe se si duhet të kuptohet informacioni, normalisht do të kemi shumë më pak viktima të keq informimit.
Kusari thotë se institucionet nuk e kanë marrë seriozisht edukimin e publikut për këtë temë. Sipas saj, është shumë e rëndësishme që qytetarët të kuptojnë rëndësinë e medjave dhe mënyrën se si qarkullon informacioni deri në publikim. Mjeti kryesor për shpërndarjen e informacioneve të rrejshme rreth pandemisë së koronavirusit të ri mbetet hapësira e rrjeteve sociale si Facebook, Instagram dhe Twitter. Këto kompani pavarësisht zotimeve se do të luftojnë për mbajtje të rreme nga platformat e tyre, në shumë raste dështuan që ta bëjnë një gjë të tillë, thuhet në një studim të qendrës për luftimin e urrejtjes digjitale me Selinë Angli. Sipas kësaj qendre, përmbajtje të rreme që nuk janë larguar kanë pretenduar se COVID-19 nuk transmetohet përmes ajrit, se kjo smundje shkaktohet nga vaksinat, se teknologjia 5G helmon qeliza dhe shkakton smundjen e COVID-19 dhe se vendosja maskës shkakton kancerin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Telekomi i Kosovës vazhdon të përballet me vështirësi financiare, që ka rrezikon edhe ndërprerjen e shërbimeve telefonike. Kjo situatë ka ardhur pasi një përmbarues ka bllokuar gjirollogaritë bankare për shkak të borxhit që Telekomi ka ndaj kompanisë Z Mobile. Zyrtarë të qeverisë pohojnë se janë duke bërë përpjekje që të gjejnë një zgjidhje për zhbllokimin e llogarive bankare të Telekomit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Telekomi Kosovës është pa mjete financiare në gjirollogarinë e saj dhe në mungesë të mjeteve rrezikohet të ndërpritën të gjitha shërbimet e telefonisë mobile dhe fikse, thon udhëheqës të sindikatës së kësaj kompanie. Gjirollogaritë e kësaj kompanie janë bllokuar me 15 korrik për rastin e arbitrazhit ndërkombëtar me operatorin ekonomik Dardafon, në kuadër të së cilit është edhe shërbimi telefonik i njohur me emrin Z Mobile. Lami Balaj, kryetari i Federatës Sindikale të Telekomit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se me situatën aktuale Telekomi nuk mund të operojë në treg as për 10 ditë. Në llogari bankare kanë qenë mbi 3.5 milion euro. 3 milion euro, thot Balaj, kanë qenë mjete financiare që muajin e kaluar qeveria Kosovës kanë ndarë për Telekomin për shkak të përkeqësimit të gjendjes financiare nga masat që u morën nga autoritetet kompetente në muajin mars dhe prill për të frenuar përhapjen e koronavirusit.
Realisht as Telekomi është pa mjete në gjirollogari, nuk ka më pas paga dhe sigurisht ne jemi të shkuar drejt një kolapsi jo vetëm për paga, por asnjë pagesë që neve na vjen për të funksionuar me operun në treg.
Në Telekomin e Kosovës janë të punësuar 2600 punëtorë. Telekomi Kosovës dhe kompania Z Mobile në vazhdimësi kanë pasur mosmarrveshje në lidhje me një kontratë në nënshkruar 10 vjet më parë, kontratë kjo e cila i kishte mundësuar kompanisë Z Mobile të ishte operator virtual i telefonisë mobile Vala. Mospajtimet mes palëve kishte nisur kur Z Mobile kërkoi numeracion shtesë. Çështja kishte shkuar në arbitrazh dhe më pas gjykata e Prishtinës se kishte vendosur në favor të kompanisë Z Mobile. Borxhi i Telekomit të Kosovës ndaj kësaj kompanie llogaritet mbi 25 milion euro. Lami Bala i thosë zgjidhja problemit të Telekomit të Kosovës varet nga qeveria vendit.
Të gjitha hapat është i marrë dhe qeveria, është i kom informacionit, jemi në kontakt vazhdueshëm me ta. Kështë presojmë që e mu bëma e mira për Telekomit më smeriju që është vatë si të vjeqare me prune në gjendjet e tjo.
Kryeministri Kosovës, Abdulla Hoti, nuk është përgjigjur në pyetjet e gazetarve lidhur me këtë çështje pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës. Kurse Besnik Krasniqi, udhëheqës i Njësisë për Politika dhe Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit, tha për Radio Evropa e Lirë se janë duke bërë përpjekje maksimale për zgjidhjen e këtij problemi, apo në çfarë formash mund të siguron mjetet e nevojshme. Ai shpreson se shumë shpejt do gjendet ndonjë zgjidhje.
Për momentin jemi të punu në grupe punuse vazhdimisht që me po se si ose ku mundemi me gjithë mjetët për me e zhjithë këtë qështë.
Krasniqi tregon se qeveria Kosovës ka kërkuar nga pronarët e Dardafoni që të pezullojnë përkosish procedurat përbarimore. Por pronarët e kompanisë Totaj nuk kanë treguar mirë kuptim rreth kërkesës së qeverisë së Kosovës.
Pronarët e Dardafonit absolutisht nuk kanë pas mirë kuptim hiç në kërkesën tonë, edhe na kanë përgjigjur brenda ditës që refuzojnë me rezolvu aktivitetin e tillë, edhe në ndërkohë na ka ardhur njoftimi prej përmbaruesit privat që ka dhënë urdhër ekzekutimit të procedurës përmbarimore, ku qytetëresh ka kërkuar brenda 60 minuta dhe mu bo ekzekutimi i pagesave.
Radio Evropa Lir ka kontaktuar pronarët e Dardafonit për të marrë një përgjigje lidhur me mundësinë e pezullimit të procedurave përmbarimore, por ata ende nuk kanë kthyer ndonjë përgjigje. Ndryshe, përveç problemeve financiare të martën nga Telekomi ka dhënë dorëheqje edhe bordi për koshëm i kompanisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Që kur zyra e prokurorit të specializuar ka njoftuar se ka paraqitur një akt akuz për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ndaj presidentit Hashim Thaçi, Kosova sipas analistëve politik ka ju është dëmtuar dhe vazhdon të dobësohet në pozicionin e saj në rrafshin ndërkombëtar. Analistët thonë se pas kësaj gjendje politika kosovare do të ishte dashur të reagojë shpejt për rikonsolidimin dhe riorganizimin në kuptimin e përfaqësimit politik të vendit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Të mërkurën u bën 10 vjet nga mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë sipas të cilit shpallja e pavarësisë Kosovës me 2008 nuk paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Pas kësaj asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me 2010 miratoi rezolutën e sponsorizuar nga 27 vende të atëhershme të Bashkimit Evropian dhe Serbisë, e cila hapi rrugën për fillimin e dialogut Kosovë-Serbi të lehtësuar nga BE-ja me qëllim të paqes, sigurisë dhe stabilitetit. Dialogu në fillim nisi për çështje teknike, të cilat kishim për qëllim që ta lehtësojnë jetën e qytetarëve, por në fund të vitit 2012, krahas bisedimeve teknike filluan edhe bisedimet në nivelin politik për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, mbyllja të cilave pritet së shpejti në një marrëveshje përfundimtare. Sipas analistëve politik, pozicioni i Kosovës në rrafshin ndërkombëtar së fundmi është dobësuar, sikurse edhe proceset e rëndësishme të cilat janë përpara. Kësaj situate, than ata, i ka kontribuar edhe akt akuza e paraqitur për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ndaj presidentit Hashim Thaçi në njërën anë dhe mbështetjes politike ndaj qeverisë lidhur me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Analisti politik Naim Rashiti, drejtori grupit e Ballkanit për politika, thot për Radio Evropa e Lirë se pas paraqitjes së akt akuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar ndaj Thaçit, politika kosovare do ishte dashur të reagojë shpejt për rikonsolidim dhe riorganizim në kuptimin e përfaqësimit politik të vendit.
Ky proces ka mund Kosovën dhe ka cungu Kosovën për pasimin e saj, po edhe reputacionin e saj në çdo proces ndërkombëtar, e cili mund të vazhdoj me shumë vite. Do tjetë një barë shumë e rangë bi Kosovën deri sa këtë proces të vazhdoj në Hagë në bështë 10 vite.
Thaçi më herët ka deklaruar se nëse akt akuza ndaj tij konfirmohet, ai do të jap dorëheqje nga posti i presidentit. Rashiti thekson se liderët politik dhe vetë politika nuk japin sinjale se në cilin drejtim do të shkojë vendi në ditën e vazhdim. Kurse analisti Albert Krasniqi nga Demokraci Plus, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se akt akuza ndaj Thaçit, por dhe ndaj kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, dy njerëz që kanë qenë figura kyçe të luftës së UÇK-s, do të ndikojnë në imazhin e Kosovës dhe sipas tij. Dëmi tashmë pothuajse është bërë.
Se ato akuza do të sillen poshtë, apo edhe nëse do të ketë një gjykim dhe ata do të shpallen pafajshëm, kjo publikimi këtyre akuza pra do të ndikojë negativisht në vetë imazhin e Kosovës.
Lidhur me këtë, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar edhe një koment nga zyra e presidentit, por zyrtarët e presidencës nuk ka qenë të gatshëm për të dhënë një përgjigje. Ndryshe, vetë presidenti Hashim Thaçi, pas kthimit nga Haga, ka thënë se Kosova sot ka nevojë për më shumë se kur për dialog të civilizuar mes forcave politike, për stabilitet institucional, për qeverisje të mirë dhe unitet qytetare politik, veçanërisht në dialogun për njohjen e saj përfundimtare nga Serbia dhe nga krejt bota. Në anën tjetër, në vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi me 16 korrik në Bruxelles nuk është përfshirë presidenti Thaçi, i cili ka udhëhequr negociatat me Serbinë në emër të Kosovës për vite me radhë. Derisa bisedimet po zhvilloheshin në Bruxelles, atdit Thaçi po e jepte dëshmin para prokurorisë specializuar në Hagë. Thaçi së fundmi ishte angazhuar që procesi dialogu të kaloi në duart e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për shkak siç kishte thënë Brukseli e ka humbur kredibilitetin në këtë proces, por edhe në raportet me Kosovën. Në anën tjetër, kryeministri Abdulla Hoti nuk e ka mbështetjen e duhur për vazhdimin e dialogut me Serbinë nga skena politike kosovare. Pas takimit të dialogut në nivel politik me 16 korrik, BE-ja paralajmëroi se ekipet në nivel ekspertësh të Kosovës dhe Serbisë do të takohen këtë javë, kurse Hoti e paralajmëroi takimin për të njëjtën. Paralajmërimet për rinisjen e dialogut politik nuk u mbërpritën në Prishtinë, ku përveç partive opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës u kundërshtua edhe nga partneri i koalicionit Nisma Socialdemokrate, por edhe nga presidenca. Hoti megjithatë është deklaruar se nuk do të ketë vazhdim të dialogut teknik që nisi me 2011 dhe i parapriu atij në nivelin politik, por që Kosova do të dialogojë vetëm për marrëveshje finale, e cila sipas tij duhet të përmbajë njohje reciproke. Hoti të martën, po ashtu, ka emruar Skënder Hyseni në postin e koordinatorit shtetëror në dialogun me Serbinë. Në emra shiti thekson se qeveria aktuale ka pasur vështërsi edhe rreth emrimit të koordinatorit, grupit e ekspertve për dialog, por edhe rreth bashkëpunimit me partit, si ato brenda koalicionit dhe ato në opozit dhe koordinim me kuvendin. Analisti Krasniqi thekson se mos koordinimi i spektrit politik dhe mos përkraja e kryeministrit në dialogun politik do të ketë pasoja për Kosovën.
Pasur kontestimet dhe mos përkraje ndaj kryeministrit nga brenda, qoftë brendave subjekti politik, po kemi po ashtu dhe disa deklaratat të zyrtarëve të PDK-s që bëjnë thirrje që dialogu mos vazhdoj pa presidentin Thaçi. Kjo do të ketë pasoja negative në gjithë këtë proces për Kosovën, pra dhe do pësim të pozicionit tonë si shtetë negociues në raport me Serbinë.
Në qeverinë e Kosovës, zyrtarët thonë se për dialogun politik me Serbinë, kryeministri Abdulla Hoti e ka mbështetjen e duhur.
Kryeministri ka mbështetjen e të koalicionit të qeverisë dhe besoj që në këtë proces edhe opozita do të japë ndihmën e vet deri në Koçel gjithmonë.
Tha për Radio Evropa Elir Xhavit Beqiri, këshilltar për media i kryeministrit Hoti. Dialogu në nivel të ekspertëve pritet të vazhdojë të njëjtën, kurse ai në nivel politik është paralajmëruar në muajin shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut kanë hyrë në gard për sigurimin e shumicës re parlamentare. Opozita shqiptare ka përditur se organizimin e një marshi protestues në kërkim të fitores, ndërkohë opozita maqedonase ka njoftuar nisjen e bisedimeve me parti tjera për të siguruar votat për shumicën e re. Edhe BDI-ja kërkon kryeministrin, ndërsa LSDM-ja thotë se ky post i takon asaj si parti fituese. Pozicionet pritet të qartësohen pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe Konstituimi i Kuvendit të Ri. Raporti i Suf Kadriut.
Opozita shqiptare ka vendosur të protestoj kundër siç ka thënë manipulimit të procesit të zgjedhor më 15 korrik në zonat e banuara me shqiptar, para se gjithasht në rajonin e Kërçovës. Protesta do të mbahet të hënën edhe pse Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve procesin zgjedhor e ka vlerësuar të rregullt, ndërsa ka hedhur poshtë të gjitha ankesat e partive politike dhe pas skadimit të ankesave në gjykatën administrative do të certifikojë rezultatin zgjedhor.
Nema vošto dokazi. Tri rečenici u kojoj što će objasnite nekoja situacije za povreda na izbiračko pravo ili povreda na
Fare nuk ishte dëshmi të shkruashe një ankesa me 2-3 fjali me pretendimin për prishje në proceset zgjedhor dhe pa dhënë asnjë argument për të, apo pa respektuar procedurat e ankimimit pa në nënshkrim të ankesave, apo pa plotësim të procese verbaleve e lëshimeve tjera, asnjëherë ankesat të tila nuk do të pranohen. Të gjitha ankesat të që ishin në mbin 2100 në numër, kishin lëshime gjatë hartimit, andaj edhe janë hedhur poshtë, ka deklaruar kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Oliver Derkovski. Por si pas drejtuazve të koalicionit Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa, vjedhja e votave apo mbushja e kutive nga BDI-ja ka ndodhur në njësinë e pestë zgjedhore. Në disa vendvotime të kësaj njësie si pas opozitës, Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar me një diferencë prej rreth 11.000 votave kundrejt opozitës shqiptare, ndërkohë që në të gjitha njësi tjera rezultati ka qenë thuajse i barabartë.
Да го изразиме нашиот револ дека не е во ред да се злоупотреби со волјата, политичката волја на албанците.
Некат маршен е дуам тъ шпрејем револтен тон, че та моса кеч пордората волнајте политики шкиптараве, паси кио нука што хера е пар. Та ни тет мовијата вијата кеме вијадијата вотаве, мбушите кутиве. Лета хапин ветем ние прејтура дзе дото шојм, се кан вотуар дзе нјерас че нук јатојн. Насе кио нука дошмогата, не дот јеме тъ гачим ки дорзојм тъ гјеса дюм вијат мандате че и кеме фитуар. Ka deklaruar për mediat Arben Taravari, përfaqësuesi koalicionit Alianca dhe Alternativa. Vërejtje për procesin zgjedhor ka edhe VMRO DPMNE-ja, e cila ka kërkuar numërimin me dorë të gjitha fletvotimeve, por kjo kërkesë nuk është marrë në konsiderat. VMRO-ja ndërkohë pretendon se është fituese e zgjedhjeve dhe organet e partisë kanë vendosur që të nisin negociatat me parti tjera për formimin e shumicës së re parlamentare.
Едногласно Централниот комитет на ВМРО-ДПМН го овласти председателот Христијан Мицковски.
Комитети Чендрори ВМРО-ДПМНС ни зарит камиратуар вендимен пар та авторизуар креатарин Христијан Мицковски че те филој негоцијатат ме парти тјера пар формими на шумица саре дhe më pas edhe kabinetin e ri qeveritar. Ka deklaruar Panche Toshkovski antari komitetit të VMRO-DPMNS. Ndërko fushat për marjen e postit të kryeministrit po zhvillon edhe bashkimi demokratik për integrim, e cila në paraqitjet në përmediat po kërkon unifikimin e partive shqiptare për të kushtëzuar pjesëmarrjen në qeveri me zgjedhjen e Naser Zyberit për kryeministër. Megjithatë, kryetari Lidhje Socialdemokrate Zoran Zaev ka bërë të ditur se negociatat për qeverin do t'i nisë pas e festës së shtetërore të dy gushtit, por ai qartje ka bërë me dije BDI-s se mandatar për formimin e qeverisë së re do të jetë ai vetë, si kryetari partisë fituese në zgjedhje. LSDM-ja në zgjedhjet e 15 korrikut ka fituar 46 ulëse në kuvend, VMRO-DPMNE-ja 24, BDI-ja 15, Opozita Shqiptare 12, Emajta 2 dhe Partia Demokratike Shqiptare 1 ulëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Hulumtimet e fundit kanë rritur shpresat për një vaksin kundër COVID-19. Kompanitë që kanë testuar këto vaksina kanë thënë se ato kanë pasur reagim imunitar në trupin e njerëzit dhe se nuk janë shënuar efekte trëndansore. Megjithatë, ekspertët thonë se ende është një rrugë gjatë përpara deri në konfirmimin e një vaksine që parandalon infeksionin. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Të dhënat paraprake nga tre vaksinat potenciale kundër COVID-19 për fshirat të Universitetit të Oxfordit e kanë rritur besimin se ato mund të trajnojnë sistemin imunitar për të identifikuar dhe luftuar koronavirusin pa ndonjë efekt rëndansor. Agjencia Reuters shkruan se ende është larg momenti kur do dihet nëse ndonjë nga këto përpjekje do të rezultojë me një vaksinë të aftë për të mbrojtur miliarda njerëz. Njerëz për t'i dhënë fund pandemisë së COVID-19 që ka marrë më shumë se 600.000 jetë njerëzish. Që të gjitha do të kërkojnë studime shumë të gjëra për të vërtetuar se mund të parandalojnë infeksionin. Vaksina që po zhvillohet nga kompania farmaceutike britanike AstraZeneca së bashku me një ekip studiuesish nga Universiteti i Oxfordit shkaktoi një përgjigje imune pa asnjë efekt anësor shqetësues në të gjithë pjesëmarrësit e studimit. Ata pranuan dy doza të vaksinës. Ekspertët raportuan se edhe një provë e vaksinës nga ana e CanSino Biologics dhe njësia e kërkimit ushtarak të Kinës tregoi sukses duke shkaktuar një përgjigje imune në shumicën e 508 vullnetarëve të shëndetshëm që morën në një dozë të vaksinës. Rreth 77% e vullnetarëve të studimit pësuan efekte anësore si ethe ose dhimbje në vendin e injeksionit, por asnjëri nuk ishte përkesim serios të shëndetit. Në përgjithësi, rezultatet e të dyja provave janë gjerësisht të ngjashme dhe premtuese, kanë shkruar Naor Barzev dhe William Moss, dy ekspertë vaksinave nga Shkolla Shëndetit Publik Johns Hopkins Bloomberg. Asnjëra nga kompanitë që po merret me ulëmtimin e vaksinës së kundër COVID-19 nuk ka raportuar për efekte anësore të vaksinave të cilat mund të pengonin përpjekjet e tyre deri më tani. Megjithatë, të gjitha këto kompani duhet të dëshmojnë se këto vaksina janë të sigurta dhe efektive në provat që përfshin mijëra njerëz, pra kategoritë atyre me rrezikshmëri të lartë nga sëmundja COVID-19, siç janë të moshuarit dhe njerëzit me diabet. Po të shikosh historinë, gjithmonë vetëm 6% e kompanive që synojnë zbulimin e një vaksine kanë sukses në përpjekjet e tyre. Kjo ndodh zakonisht pas një procesi disa vjeçar të testimeve. Prodhuesit e vaksinave shpresojnë të shkurtojnë këtë kohë përmes provave më të shpejta, duke nisur prodhimin në masë madje edhe para se testimi i produktit të dalë suksesshëm. Disa prodhuese kanë mbështetjen e qeverisë amerikane me qëllim që të zbulojë një vaksinë kundër koronavirusit deri në fund të vitit, pasi numri i rasteve të infektuarve po vazhdon të rritet me një ritëm të shpejt. Dr. Mike Ryan, drejtori i programit të urgjensave të OBSH-s, tha se gjenerimi qelizave T dhe antitrupave në provat e vaksinave ishte pozitive, duke shtuar se ende ekziston një rrugë gjatë për para.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë, në mesin e punonjësve shëndetësor që janë infektuar me koronavirusin e ri, bëjnë pjesë edhe 8 mjek anesteziolog dhe 30 infermier të klinikës anesteziologjisë dhe mjekimit intenziv në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës. Nat Baftiu, drejtori klinikës së anesteziologjisë në ÇKUK, i tha Radios Evropa Lirë se ky profil i punonjësve shëndetësor janë në kontakt të drejtë për drejtë me pacientët e infektuar, andaj sipas tij kjo është arsyeja e numrit të lartë të anesteziologëve, por edhe infermierëve të infektuar me koronavirusin e ri, që shkakton sëmundjen COVID-19. Qendra klinike universitare e Kosovës si dhe të gjitha spitalet rajonale në vazhdimsi gjatë viteve të fundit janë përballur me mungesë të anesteziologëve. Me një korrik, drejtori i shërbimit spitalor dhe klinikë universitare të Kosovës Valbon Krasniqi i ka thënë Radios Evropa Lirë se infektimi një numri të lartë të personelit shëndetësor mund të paraqesë sfidë serioze në trajtimin adekuat të pacientëve. Generali i brigadës Tomaso Vitale, shef i zyrës ushtarake të NATO-s për lidhje në Beograd, ka deklaruar se nuk ka ndryshime në mandatin e KFOR-it në Kosovë. Ai ka shtuar se KFOR-i po e përmbush atë që është përshkruar me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Detyra jonë është që të mbrojmë të gjithë njerëzit në Kosovë, që të garantojmë lëvizjen e lirë për të gjithë dhe në të njëjtën kohë të mbështesim fuqishëm rinisjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në ombrellën e Bashkimit Evropian, theksoi Vitale në panelin kushtuar bashkëpunimit të Serbisë dhe NATO-s në kuadër të javës së 8 të NATO-s që po mbahet në Beograd në organizimin e organizatës joqeveritare Qendra për Studime Euroatlantike. KFOR-i ka qenë është dhe vazhdon të jetë plotësisht i përkushtuar, nuk do të ketë ulje të numrit të trupave. Gjendemi në një mjedis kompleks, i cili është bërë edhe më kompleks me pandeminë e COVID-19, tha shefi zyrës ushtarake të NATO-s për lidhje në Beograd. Vitali ka theksuar se politika neutralitetit ushtarak të Serbisë, për cilën insistojnë autoritetet e saj, nuk paraqet kurfar pengese për bashkëpunimin me NATO-n. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Kinës që të mbyllë konsullatën e saj në Houston të SBA-s. Pekini tha se e dënon këtë veprim dhe paralajmëroi hakmarrje, raporton Reuters. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Wang Wenbin tha në një konferencë për media se Kina ishte njoftuar se duhej të mbyllte konsullatën. Mediat lokale kanë raportuar se të martën e mbrëmje në oborrin e konsullatës janë djegur dokumente. Por zyrtari kinez tha se konsullata po funksiononte normalisht. Të martën, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se Washingtoni po synon krijimin e një koalicioni ndërkombëtar për të kundërshtuar ndikimin e Kinës. Ai e akuzoi Pekinin se po shfrytëzon pandeminë e koronavirusit për të çuar më te interesat e veta. Pompeo i bëri komentet gjatë një vizite në Londër. Marrëdhëniet e SBA-s me Kinën janë të tensionuara për një sër çështjesh, duke përfshirë tregtinë, të drejtat e pronësisë intelektuale, teknologjinë 5G dhe të drejtat e njeriut. Londra, si qendër kryesore botërore financiare, nuk është vendi për të pastruar paratë ruse, tha sekretari britanik i transportit Grant Shapps. Komiteti Inteligjencës dhe Sigurisë e Parlamentit Britanik tha në një raport të botuar të martën se Londra ishte bërë një destinacion veçanërisht i favorshëm për oligarkët rusë dhe paratë e tyre, duke i referuar Londrës si lavatriqe. Është shumë e rëndësishme që emri i mirë i Londrës, kur është fjala për legjislacionin e pastrimit të parave, të ruhet, tha ministri britanik. Pastrimi i parave është proces përmes së cilit grupet kriminale gjejnë mënyra për të legjitimuar paratë e fituara në mënyrë të paligjshme, duke fshehur burimin e tyre. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.